halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 12.19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha noofembarna waa 7/2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
run ahaantii horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo meenaha u kaxdo. waxaanu arkayay arrin muxuu ahay aada u qaab daran qof noocaas aana laga filayn.
waa xuseen cabdinuur xuseen fawsi oo ka mid ah dadka u dharaaqa jaaliyadda soomaali maraykanka ee minnesota oo ka jawaabaya murashaxa madaxweynaha ee jamhuuriga donald trump oo xalay buuqday gobolka minnesota islamarkaana weerar afka ah ku qaaday qaabka qaxootiga loo dejiyay gobolkaasi isagoo si gaara u soo hadal qaaday soomaalida. warbixin ayaan idinka haynaa.
waxaan kaloo idiin haynaa dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaalkacyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada kurdishka ay hormuudka u yihiin kuwa suuriya iyo maraykanka ka taageeraya warrada cirka iyo quburadooda dhinaca kale tababarada ayaa waxa ay doonayaan inay dib ula wareegaan gacan ku haynta magaalada raqa ee ku taala dhinaca waqooyi ee waddanka suuriya halkaasoy gacanta ku hayeen islaamiyiinta isis tan iyo sanadkii 2014 waxaana weerarkana ay ku qaadeen axaddii shalay ahayd uu yahay mid weli halkaasi ka socda. ciidamada kurdiska ayaa taliye u hadlay waxa uu sheegay in dagaalkan ololaha ay bilaabeen axaddii shalay waxaana ah ergeyga gaarka ee maraykanka ee arrimaha dagaalka ka dhanka isis ee ka socda waddankaasi uu sidoo kale sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid xulufo fara badan ay ka qayb qaadanayaan maraykankuna uu ka saacidayo dhinaca howlgallada cirka ee ka dhanka ah kooxda isis.
taliyaha xafiiska dabi baarista ee maraykanka ee f b i da james comey ayaa kongareska maraykanka u sheegay inaan waxba iska bedelin natiijadii ay hore u shaaciyeen ee ku saabsanayd baaritaanka ay ku sameeyeen emailadii ay dirtay hillary clinton waqtigii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka. arrintan ayaa waxa ay daba socotaa dabagal dheeraad ah oo ay f b i du ku sameynaysay kombyuuterada ama qalabka la isticmaalo ee uu adeegsaday xubnihi antony wener oo hore xubin ku ahaa kongareska maraykanka islamarkaana ahaa ninkii ay u dhaxday huma cabdiin oo ahayd kaaliyaha ama gacanyaraha xafiiska hillary clinton waqtigii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka. wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington. murashaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada dalkani maraykanka donald trump ayaa xalay booqday gobolka minnesota oo ah gobolka ay ugu badan yihiin soomaalida ku nool dalkani maraykanka waxaana shir jaraa'id uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee minneapolis uu ku cambaareeyey qaabka loo dejiyo qaxootiga gobolkaasi isagoo si gaara usoo hadal qaaday soomaalida kuna tilmaamay inay ku biiraan ururka daacish. wariyaha v o e da minnesota maxamuud mascade ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay xuseen cabdinuur xuseen fawsi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada soomaalida maraykanka ah.
run ahaantii horta waa nasiib darro in nin u sharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo. waxaanu arkayay arrin muxuu ahay aada u qaab daran qof noocaas aana laga filayn.
dadka soomaaliyeed ee gobolkan degana adigu aad ka mid tahay ee dalkan qaxootinimada ku yimid maruu ka hadlayay waxa uu leeyahay anugu haddaan waddankan madaxweyne ku noqdo dadka noocaasi iskama imaan doonaan oo kale. hadallada noocaasa laftooda markaad aragto ka soomaali ahaan iyo ummadda soomaaliyeed maxay keenaysaa oo ay ka bedelaysaa aragtidooda iyo weliba qaabkaay doorashadan uga qeyb qaadan lahay?
runaantii waxay keenaysaa wax badan. waxaa horta run ahaanti wuxuu muujiyey qofka uu yahay. Sidoo kale inuu meel uga dhaca dad badan oo kumanaan qof ah oo wadankan wax kusoo kordhinayo, leh muxuu ahaa ganacsiyo badan sameeyey, wadanka muxuu inahaa canshuur badan celiyo, sharaf leh dowladda ku jira oo qeyb ka ah, arday ah, macalimiin ah, wax badanna wadankan kusoo kordhinaya, inuu inta yarta ah oo aadka u yar xumaanta yarta ah, qof walba xumaan uu leeyahay, bulsho walbana way leedahay. Marka inuu intaas buubuuni oo loo sacabatumo oo uu muxuu ahaayey ku ololeeyo, waa runtii waa wax muxuu ahaay aada u qaabdaran. Dadka Soomaalida ahna runtii arintan aada bay micnaha uga xumaanayaan, sida aniga aan uga xumaaday camal. Waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal, in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qeyb galayo inuunan micnaha u codeynin.
Oo ay dadku ay si badan usoo baxaan baad leedahay, oo Hillary Clinton codeeyaan, sidaaba u ekaanaysaa marka Soomaalidu inay codkooda isaga kula dagaalamaan?
Runtii haa, hadda awoodda aan leenahay waxa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan, marka ninkan in si weyn looga hortago, oo runtii aada micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyey bulshada Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn sidan ku weydiiyo, dadka Soomaaliyeed waxyaabaha qaar uu tilmaamay ay ka mid tahay in dhallinyaradooda halkan argagixisada ku biirayaan way jirtaa, oo dhallinyaro halkan ka tegay baa argagixisi wax noocaasa galeen. Bulshada Soomaaliyeed maxay arrinta noocaasa ka bedeli karaan? Waa maxay tallaabayada la gudboon ay qaadi karaan si magaxxumada dhankaa kaga imaanaysa ay meesha uga baxdo?
Runaan dorta waa howl noo taala in magaxxumada inta badan ka muuqato muxuu ahaayey warbaahinta, in aan annaka si guud u bedelno. Waxaan u baahannahay wanaagga bulshada, ilaan wanaagga mar walba ka badan waxyaalaha xumaanta yaryarka, inaan muujino, inaan tusino micnaha adduunka in waxyaalaha ay inta badan micnaha media amaba warbaahintu ay sheegayso inaysan ahayn waxa sida saxdaho ay wax u jirto.
Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi, oo ka mid a dadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada ee Soomaalida Maraykanka ee gobolka Minnesota, waxaanu halkaasi ugu warramayay wariyaha V O da Maxamuud Masad.
Waa hagaag iyada oo maalinta beriya loo dareeri doono doorashada madaxtinimo ee Maraykanka, ayaa waxaa dalkan Maraykanka dadkiisa gaar ahaana Soomaalidan raahdee haysata dhalashada wadankan Maraykanka ay u dareerayaan goobaha codbixinta. Sidoo kale gobolka Ohio ayaa ka mid a meelaha ay ku nool yihiin Soomaalida tirada badan. Warbixintan doorashada ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A da Cabdikaafi Yuusuf Aadan, oo shalay booqday mid ka mid a goobaha codbixintu ay ka socotay.
Wadada Morris waa wada halbowlo u ah waqooyiga magaaladani Columbus, halkaasi oo ah qaybta ay Soomaalidu ka degto magaaladani Columbus. Wadada ayaa waxaa laga dareemayey saxmadda iyo cariiriga dadka u socda goobta codbixineed ee ku taalla halkaasi. Goobta codbixinta oo aan hadda ku suganahay ayaa safafku ay aada u dhaadheer yihiin, waxayna kasoo bilaabanayaan ku dhowaad hal kilomitir. Dadka ayaa soo kallahay si ay safka uga helaan meel dhow. Dadka ayaa aada usoo buux dhaafiyey safafkani si ay codkooda u dhiibtaan ka hor maalinta doorashada oo ah Talaadada. Leemankan dhaadheer waxaa ku jira oo si teelteela ugu jira Soomaali fara badan oo leh rag iyo dumarba oo doonaya inay dhiibtaan codkooda. Waxaana makarafoonka la dhex qaaday Soomaalidii halkaasi goobtaani codbixinta ku sugan codkooda dhiibanaysay. Walaalo, waxaad marka hore ugu bilowdaa magacaago saddexan, marka xigtana waxaad iigu xijisaa dareenkaaga ku aadan doorashadaani.
Bismillah, magacayga waa Aadan Xuseen Guure, ku nool gobolkan Ohio, khaasatan magaalada Columbus. Sida ula socotaanba, maanta waxaan usoo direynay doorashadii Maraykanka oo runtii laba beri ka dhiman tahay. Maalinta ugu dambeysana ay Tuesday da tahay soo socoto. Runtii waxaad mudaa doorashadani in aanan loo hagarbaxay, oo qaasatan dadka Soomaalida ah ay si fiican ugu soo dareereen oo dadki u foodgarayeen qofkii markaa ayaga ay interestigooda iyo danahooda qaas ay ka arkayeen, taasoo ah Hillary Clinton, madaxweynihii hore ee Maraykanka xaaskiisa. Aad baan ugu faraxsanahay runtii in tani ma aha markii ugu horreysay oon foodgarayo, waa markii labaad. Aad baan ugu faraxsanahay inaan arka Soomaali badan oo rag iyo dumar isugu jira oo runtii doorashada si wanaagsan uga qayb qaatay.
Markii loo fiirsho doorashadii hore taad codaysay iyo doorashadaa tani, markii laga hadlayo Soomaalida, bal Soomaalida soo baxday ee codaysay sanadkii horeeto markuu Obama qaadanayay iyo sanadka kani keebaa badan?
Sanadkana badan runtii. Waxaad haddaba sida u jooda laynka saaka imaaday adigu markay ahayd 11:45 wuxuuna ii dhammaatay codeynteeda ilaa iyo close 2 o'clock. Marka waxaan oran karnaa runtii weli ma dhicin sidaan Soomaalida iyo not only Soomaalida laakiin dadka ajanabiga ah iyo dadka waddankii lahaa ee micnaha Amerikaanka ahba, waxaad moodaa si guud in loo soo wada baxay. Arrimahaas kolley arrimo badan baa sabab u ah, laakiin dadka Soomaalida waxaan dhihi karaa qayb weyn bay ka qaateen.
Adiguna waxaad igu xijisaa magacaaga saddexan waxaad xaggan u joogtaa inaad codaysid. Marka hore yaad u codaynaysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan u codaynayaa Hillary Clinton.
Maxay tahay sababaha aad Hillary Clinton ugu codaynaysay oo Donald Trump ugu codaynayay?
Cabdikaafiyow, waad og tahay Donald Trump inuu ka hadlay oo uu yiri immigrantiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka madowba inuu ka hor yimid. Marka anigu waan madowahay, muslimna waan ahay, saa darteed baan Hillary ugu codaynayaa.
Waxaad igu bilowdaa marka hore magacaaga saddexan?
Cabdidhuux Yuusuf Jaamac.
Cabdidhuux, waxaad joogtaa meeshii codbixintu ay ka socotay magaaladani Columbus, Ohio, bal waxaad iga warantaa doorashadani guud ahaan saameynta iyo waxay kaga gedisan tahay doorashooyinka horeeto?
Doorashada tan tiyoor waa ka gedisan tahay. Anagu waxaan ku noolnahay Columbus, Ohio, Franklin County. Sababtoy tahay waddankani dad badan madow kala duwan ayaa joogo, ma doonayna inaan ku laabanno waayadii casri jaahiligii iyo wixii la midka ahaa si nolosheena aan dib maarata ugu kabanno, mana doonayna inaan annagoo meela marmarayno in lala yidhaahdo hala celiya dadankan iyo hala tarxiila iyo hala reebreebo iyo hala kala kaxay iyo toona midna. Marka waxaan ku qasbanahay inaan codayno oo si toosa u codayno.
Waad mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa magacaagu saddexan sababta meeshaan aad u joogtood codbixinta?
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, magacayga waxa layihahdaa Xuseen Jaamac Cabdulle oo ku nool stateka Ohio. Bacdabeedna halkan waxaan u imid inaan codeeyo oo codkaygaan ku muujiyo waxa anigu rabitaankayga oon rabo. Doorashadana doorashooyin badan oo Mareykanka ka dhacay maana codaynin tan, laakiin waxa igu kalifay qof kastoo bini aadan inuu ka fikra ayihiisa iyo mustaqbalkiisa. Sidaa darteed ayaan halkan inaan ayahayga iyo mustaqbalkaygii ilmahaygaba ka fikra ayaan u imid, taasaan igu kareftay inaan codeeyo anoon cidna ugu danaynay. Marka waa sidaas xal.
Marka hore waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan, marka xigana waxaad ii sheegtaa bal doorashadan iyo sidaad u aragtid?
Magacaygu waa Cabdiqadhafaa oo ku magacdheer Qoolif, taasoo ah anigu waxaan ahay muwaadin xaq u leh inuu codeeyo. Haddana waxaan xaq u sii leeyahay qofka aniga aan doonahayo inaan u codeeyo. Haddii aanu nahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Amerika, cod ayaanu leenahay. Marka qofkii aanu maslaxadanada ka dhex aragno ayaanu dooranaynaa, maadaama aanu nahay dad waddankan ku cusub oo qaxooti ah. Sidaad og tahayba aniga sabahan u dooranayo oo igu horeysa shaqsiga aan doonaya horta waa Hillary. Waxaanan anigu hadda u dooranayaa Hillary waa Soomaali. Haddii aan nahay waxaanu xoogaa isnira dantiina ayaad ka dhex aragteen. Taas waa sababta u weyn ee aan maanta rabo inaan ugu codeeyo ama codkayga u siiyo Hillary. Sidaas weeye Cabdikaafi.
Gobolkani Ohio ayaa aada waxaa ugu hardamaya labada musharax, waa Donald Trump iyo Hillary Clinton. Labaduna waxay u leeyahay gobolkani ahmiyad. Waxaa jirtay maamaha caan baxday oo ah ciddii Ohio ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqota waddankani Mareykanka. Hadda labadoodu midna kuma horeeyo. Gobolkani Ohio way isku dhow yihiin, laakiin si daqiiqa daqiiqada ayuu isku bedelayaa oo hadba uu qof hormaraya. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyey ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaah ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codaynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9-ka Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay idinku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga V O A somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Thank you.
kale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada gaalkacyo oo shalay dagaal adag uu ka dhacay iyada oo khasaaraha dagaalkaasina uu sii kordhay ayaa haddaba sahre cabdi axmed waxa ay goodhoweyd arintaasi ka wareysatay wariyaha v o a da magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq.
cabdiwaaxid macalin isaaq, bal waxaad iga warantaa xaaladda guud ee sida ay tahay magaalada gaalkacyo maanta?
saro subax wanaagsan marka hore. marka xigta xaaladda guud ee magaalada waa ay degan tahay, saakay ma dhacayso wax rasaasa, inkastoo dhinacyadii dagaalamay weli goobihii ay ku dirireen shalay dagaalku xoogan uu ka dhacay dhinaca galbeed ee gaalkacyo ay weli isku hor fadhiyaan. xaafadihii inta badan dagaalka ka agdhawaa saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkii shalay. waxaa qeybo ka mid a xaafadaha ka muuqanaya burbur madaaficdii laysweydaarsanayay ee ku dhacay u sababay. waxaa sidoo kale aada u muuqdaa xaafadaha qaar inay yihiin kuwa aada cidlo u ah oo inta badan xaafadihii dadkii deganaa ay aada uga barakaceen. dagaalka shalay dhacay waxa uu ahaa dagaalkii ugu xooganaa muddada bisha ah ee maamulada galmudug iyo puntland ay isku hor fadhiyaan daanka galbeed ee xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo, kii ugu xooganaa ee dhexmara ayuu ahaa.
waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa maanta guud ahaan dadku dareenka ay dareemayaan iyo saameynta dagaalka uu yeeshay.
saro dagaalka shalay dhacay saameyntii ugu xooganayd ayuu sababay kadib markii dadkii tirada yaraa ee horay magaalada ugu haray iyo kuwa dib usoo laabtay kadib markii la sheegay waanwaan iyo wadahadallo maamulada ay yeesheen oo rajo ka qabay in magaalada xaaladeedu ay caadi noqoto ayaa mar kale dib u bilaabay barakaa xoogan. shalay dagaalka marka uu dhacay laa iyo xalay waxaa dhacay waxaa socday qax oo dadku baraka xoogan ayay sameynayeen labada dhinac ee magaalada gaalkacyo inta badan. magaalada saakay inkastoo weli xilli hore ay tahay xabara waa cidlo goobihii ganacsiga intoodii badnayd saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkii shalay maadaama xaafadaha qaar uu dagaalka saameyn ku yeeshay. barakacii isagana waxa uu ahaa midka ugu xoogan ee gaalkacyo ee dagaalkii shalay laga dhaxlay. dhimashada iyo dhaawaca ayaa la tilmaamayaa in goobaha caafimaadku ay korortay. khasaaraha dhimashada ayaa la sheegay in ay gaarayso ilaa iyo ku dhawaad 30 ruux oo dhimasho ah
waa gartay
amaba inta badan la dhihi karaa.
waata 30-kaas ruuxee dhimashada hadda la sheegay ku dhawaad 6 qof camal waaba ku soo birtay tirada hore aan u ogeyno dhowr 20-ka ahayd. waxaa iga warantaa ma dad shacabay u badan tahay mise dhinacyadii dagaalamay?
dhimashadu waxay u badan tahay dadkii dagaalamay walow ay ku jiraan dad rayida. waxaa ka mid ahaa sahra dadka rayidka oo xusid mudan wiil yaroo saxafi ah oo ka mid a saxafiyiinta magaalada gaalkacyo kana howlgelaya idaacad maxalli ah oo lagu magacaabo codka mudug oo ku taala magaalada gaalkacyo. rasaas habow ah ayaa ku dhacday. dhaawac ayaa loo geeyay isbitaalka. dhaawaciina ayuu u geeriyooday saacada kadib. dad rayida way ku jiraan laakiin dhimashada waxay u badan tahay dhinacyadii dagaalamay.
waa gartay, marka maanta maxaa kuu muuqanaya saaka? dadku ma isdhex socdaan? ganacsi ma jiraa? mise sidaad sheegtay waa magaalo u muuqata in barakacun uu ka jiro oo rajo kale aan lahayn?
magaalada saasaanteeda waxaa ka muuqanaya colaad. dhinacyadii dagaalamay weli way soo fadhiyaan. shalay geerinkii dhexe ee abaaraduhuradii dagaalka marka uu istaagay ilaa iyo xalay waxaa la maqlayay rasaas goosgoosa oo mararka qaar dhacaysa inkastoo aysan jirin rasaas folkafoola oo dhinacyada dhex maraysa. magaaladu baabuur iyo joodari baxaya maahane, ma jirto deganaansho ka muuqata. dadku cabsi xooganaa lasoo deristay. qaar ka mida dadka oo aan wax ka weyweydiiyey xaaladda iyo sida ay dareemayaan waxay ii sheegeen in xaaladdu ay tahay xaalad colaadeed islamarkaana aysan ka jirin magaalada isku hallayn buuxda oo dadku ay nagi ugu sii noqon karaan. saaro dagaalka waxa uu soo jiitamayaa muddo bil ah. muddadaasi bisha ahna waxa uu dagaalku saameyntiisa inta badan ahayd daanka galbeed ee xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo. hase yeeshee dagaalkii shalay waxa uu ahaa dagaal xooggan. waxa uu kusoo fiday amaba kusoo faafay xaafado ka mida halka lagu dagaalamayo kuwa ka agdhowdo iyo goobo ganacsi oo bartamaha suuqa gaalkacyo ku yaallo. sidaa daraaddeed dadku cabsi xooganay ka muujiyeen, waana sababta keentay in tiradii yareed ee gaalkacyo ku harsanayd ay mar kale dib u bilaabaan barakaca.
aada ayuu umahadsan yahay wariyaha v o da magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq oo goodhoweyd khadka telefoonka ugu warramayey saara cabdi axmed. halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay dagaal ka dhacay agagaarka degmada wajeer ee gobolka soomaalidu ee degto ee waqooyi bari dalka kenya dagaalkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo gobolkaasi ay ka jiraan abaaro ba-an faahfaahinta warkan ayaa xuseen bare aadan waxa uu ka wareystay maxamed kaahiya oo ah suxufi madax bannaan oo ku sugan wajeer
walaal maalintii sabtidii ayaa tuulo yar oo dhinaca qorax u dhac ka xigta magaalada wajeer oo lagu magacaabo baqila ayaa waxaa ka dhacay isku dhaca laba qabiil oo deegaanka wada dega sidii laamaha ammaanka ee degmada wajeer ay xaqiijiyeen shan qof ayaa ku dhimatay halka bari intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen marka warkaad ugu dambeeyey oo aan helayo waxaa sheegaya in wada dhaqameedyada ee labada beelood ka tirsan ay hadda maaragtay wanwan labada dhinac ay wadaan sii dagaalkaa lagu joojin lahaa waxaa kale oo aan wararka ku helaya in maaragtay dad ka tirsan dowlad deegaanka ee magaalada wajeer in maaragtay saraakiil ka tirsan ay halkaa berri ballansiiyey inay aadaan sidii arrintaa u xalin lahaayeen marka
maxay ahayd sababta dagaalkan dhalisay
wallaahi sababta rasmiga oo maaragtay uu dagaalka labada qabiil isku dhacday oo khasaaraha geystay naf iyo maalba oo xaqiiqda lama hay laakiin dadka badi iyo warka maaragta helayn waxay sheegeen maaragtay in dagaalkan uu ku salaysan yahay arrimo maaragtay ku lug leh siyaasadda iyo arrimo maaragtay laisku gafsan yahay ama uu ku salaysan dhinaca dhulka oo maaragtay labada qabiil halkaa isku dagaashay amaba ku dagaalantay ay isku hayaan dhinaca dhulka
watay dagaalkan waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo ay dhulkaasi abaaro ba-an ka jiraan bal saameynta abaaruhu nolosha dadka ku yeeshan ilaa hadda waa sidee
walaal waa runta abaaro badan ayaa ka jira dhulkan ay soomaalidu degto meel kasta gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee kenya oo magaalada wajeer ka tirsan tahay gaarisa iyo mandheera meelaha uu aada u saameeyey ayay kamid tahay magaalada wajeer dadka iyo duunyadiiba maaragtay uu aada maaragtay u saameeyey maalintii axaddi hay ayaa waxaa magaalada wajeer ka dhacay roobdoon oo salaadii roobdoonka oo maaragtay magaalada dhexbartinkeeda oo goob lagu magacaabo qoraxay oo laiskugu yimaado garoon hakaa salaadii roobdoonkii hakaa lagu dukaday oo dadkii ay alla ka baryeen in roob dadka duunyada maaragtay qaboojiya uu siiyo waxaa kale oo maaragtay walaal xusid mudan in waa maalintii sabtigi iyo jimcihii waa maalinta axaddi kasii horreysay in maaragtay codbaahiyaal magaalada maaragtay oo culimmada ay maaragtay dadka u sheegaysa in ku wargelinaysa inay kusoo baxaan maalintii axadda roobdoonka waxaana maaragtay ay ku amreen imaamiyada masaajida in maaragtay ay bilaabaan maaragtay allabari ku saabsan roobka xiliyada salaadooda gudahooda soomaalida badi utaqaano qunuudka roobka qunuudka kadib meelo yar ayaa la sheegay in roob saa u badneen laakiin wax yaroo lagu qabowsaday ka dhaceen dad aan la sheekaysta oo ku safray maaragtay jidka u dhexeeya mandheera iyo wajeer ayaa ii sheegay in maaragtay meelo yar ay roob ka da-een tuulooyin yar laakiin aan saa u badnayn ay ka dhaceen
maxamed kaahiya oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan wajeer waqooyi bari kenya ayuu kaasi ahaa oo xuseen bare aadan khadka telefoonka ugu waramayay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay labo weerar oo ka dhacay dalka ciraaq faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o a bariga dhexe xuseen saxnuuni
21 qof ayaa geeriyootay kadib markii laba qarax oo ismiidaamin ah lala eegtay magaalooyinka takriid iyo samraa ee dalkaasi ciraaq sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka ciraaq ururka dowla islaamiya ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxyada ismiidaaminta ahi warbaahinta dalka ciraaq ayaa sheegtay maleeshiyada daacish qaraxyada ay u adeegsadeen gawaarida gargaarka deg dega oo ay ka buuxiyeen walxaha qarxa mid ka mid ah gawaarida ayaa ku qarxay meel ay safnaayeen gawaari oo ku sugnaa bar kontarool ee magaalada Tikriit oo ah magaalada uu ku dhashay Saddam Xuseen madaxweynihii hore ee dalkaasi. Halka qaraxa labaad lala eegtay meel gawaarida ay ka baxaan oo shiicadu ay u badan tahay oo ku taala magaalada Samra. Mas-uuliyiinta dalkaasi Ciraaq ayaa xaqiijiyey dadka qaraxyadaasi ku dhintay inay ka mid yihiin 10 qof oo u dhashay dalkaasi Iran. Sidoo kale xukuumadda Ciraaq ayaa sheegtay in bandow ay ku soo rogtay magaalada Tikriit si looga hortago inay dhacaan qaraxyo kale oo ismiidaamin ah. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli ay socdaan howlgallada militariga Ciraaq, ciidamada Kurdiska dalkaasi iyo isbahaysiga caalamiga ay ku doonayaan inay kaga xoreeyaan maleeshiyada Daacish magaalada Mowsil oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi noo sadray magaalada Qaahira. Kaad kala socotina walaalta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, aan ku wadalsano mid ka mid a heesaha dabacsan ee subaxan saakan idinku talagalay. Codkaasi fanaanada Faadumo Cabdullaahi Maandeer ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeedu ka imanaysa laanta Soomaaliga V O A. Tan iyo kulanti dambe waa Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre iyo dhammaan V O A dan leh. Sidaas iyo subax wanaagsan.